Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Slušate 16. izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. 1914. godine Austro-Ugarska odlučila je da ostvari svoj već dobro razrađen plan uništenja Srbije i Crne Gore, a time i da uništi nacionalne težnje i pokrete ugnjetavanih južnoslovenskih naroda u njenom okviru. Austro-Ugarska monarhija sa 53 miliona stanovnika bila je zajednica dviju država, Carevine Austrije i Kraljevine Ugarske, to jeste Mađarske, sa zajedničkim vladarom, vojskom, spoljnom politikom i financijama. U njenom sastavu bile su još Češka, Slovačka, Hrvatska, Slovenija, Vojvodina, Bosna i Hercegovina i dijelovi Poljske, Ukrajine, Rumunije i Italije s ukupno 37 miliona stanovnika. Od toga Čeha i Slovaka 16,5%, Hrvata i Srba 10,5%, Slovenaca 2,5%, Poljaka 10%, Ukrajinaca 8,5%, Rumuna 6,5%, Talijana i ostalih 25%. Slovenske zemlje u sastavu Austro-Ugarske bile su uglavnom zaostala područja u koje je Austrija izvozila svoju robu i kapital, eksploatisala sirovine i radnu snagu, pa je seljaštvo sve više osiromašilo. Zbog toga se ono iseljavalo pretežno u Sjedinjene Američke Države. Konzervativnoj Austro-Ugarskoj apsolutističkoj monarhiji bilo je u cilju da se ovakvo stanje zadrži. Međutim, ona je pred sobom imala dvije male, ali nepokolebljivo slobodne države, Srbiju i Crnu Goru. Zbog toga ona još od kraja 19. vijeka planira kako da sa mape Europe izbriše ove dvije nezavisne srpske kraljevine. U prethodne 15 epizoda bavili smo se uglavnom istorijom 1914. godine, sarajevskim atentatom koji je bio povodan i ne i stvarni uzrok Prvog svjetskog rata, borbama na Ceru, Kolubari, u Bosni i Hercegovini, operacijama crnogorske i srbijanske vojske koje su neustrašivo vezale brojne austrougarske divizije za sebe, ne bili olakšale situaciju u Galiciji i na ratištu prema Francuskoj i Engleskoj u Belgiji. Posljednja u nizu bitaka o kojima smo govorili u okviru ove emisije bila je ona Kolubarska, koju je predvodio vojvoda Živojin Mišić. Današnja emisija Prvi svjetski rat 100 godina kasnije bit će posvećena ulozi crnogorske vojske koja je tada još uvijek boravila u Bosni i Hercegovini prilikom operacija u Kolubarskoj bici. U drugom dijelu emisije slušat ćemo za radijsko emitovanje prilagođeni tonski zapis filma Srbija u velikom ratu koji je nedavno na 100 godišnjicu Kolubarske bitke emitovan na radio televiziji Srbije. Prije toga ipak kratak muzički predah.
Od Sibira do Prizrena, od Urala do Atosa, od Bajkala
talasima ste radija Svetigora. Slušate emisiju Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Kao što smo najavili, uvaženi slušalci, govorit ćemo o ulozi crnogorske vojske tokom Kolubarske bitke, čiji je zadatak bio da i dalje štite lijevi bok Užičke vojske u Bosni i Hercegovini i spriječe neprijateljev prodor preko Sandžaka. Već 15. novembra posle povlačenja Užičke vojske sa Drine, Trepačko-Šekularski bataljon je prebačen na desnu obalu Lima i otpočeo utvrđivanje položaja na Bujanu i Vihri. Kako je toga dana neprijatelj prešao na desnu obalu Drine u reonu Višegrada i Dečanska brigada je prebačena preko Lima. Ona je sa dva bataljona posjela Vardu na desnoj obali Lima, a jedan bataljon je uputila u Rudo. 19. novembra su Regrutski i Trepačko-Šekularski bataljon uspješno odbili jak neprijatelj napad na Vihru i Vardu. A ali pošto iz nekog uhvaćenog telefonskog razgovora utvrđeno da se ovdje nalazi Austrougarska 17. brdska brigada, po nalogu vrhovne komande i Donjovasovićka brigada upućena je na desnu obalu Lima. Od ove dvije brigade, Donjovasojevićke i Dečanske, formirana je Limska divizija pod komandom brigadira Mila Matanovića. U sastav ove divizije ubrzo je uključen i srpski 5. kadrovski puk iz Limskog odreda Užičke vojske, koji je prikupljen u širem reonu Vranovine na desnom krilu Limske divizije. Krajem novembra i početkom decembra neprijatelj je produžio napade na Limsku diviziju, ali je tek 2. novembra uspio da zauzme Vihru. Iako time nije ozbiljnije ugrožena, Dečanska brigada se povukla za Rudo, pa su i ostale snage Limske divizije morale da se povuku kao ovcu. Njima su upućena još 2 bataljona, Ostroška brigada, pa je divizija stavljena pod komandu srpskih trupa novih oblasti. Pošto se očekivao napad Austrougarskih snaga na Hercegovački odred, vrhovna komanda je odlučila da dijelom Drinskog odreda ojača Sandžačku vojsku i povjerio i front tadašnjeg Drinskog odreda. Dijelom ovog odreda ojačala je Hercegovački odred, a od Zetske iz Puške brigade formirala je Drinsku diviziju koju je držala u svojoj rezervi. Zbog bojazni od neprijateljskog prodora dolinom Lima, ka priboju trebalo je ojačati Limsku diviziju, a istovremeno braniti prošireni front na Drini. Tako je Serdar Vukotić obrazovao novu, leteću brigadu od 3 bataljona i uputio je na lijevu obalu Lima od Ušća Uvca do Rudog sa zadatkom da spriječi neprijatelju prelaz preko Lima i bočno djelstvuje na njegove snage ukoliko preduzmu napad ka priboju. Istovremeno je glavninu sandžačke vojske prikupio u reonu Metaljke, a na Drini je zadržao manje snage radi odbrane važnih mjesta pogodnih za neprijateljev prelazak na desnu obalu. Leteća brigada je stigla na Lim 4. decembra, a 2 dana kasnije spriječila je neprijateljev pokušaj da pređe Riku kod Rudog. Kako je u to vrijeme već bila u toku protivofanziva srpske vojske i Limska divizija je prešla u kontranapad, i to u 3 kolone. Desna Ostroška brigada preko Bijelog brda za Dobrun, srednja Donjovasovićka brigada preko Varde i lijeva Dečanska brigada preko sela Paštan brda Kadrini. Dio leteće brigade je trebao da krene lijevom obalnom Lima do sela Strmice i tu da pređe desnu obalu da bi dejstvovao u neprijateljevoj pozadini, ali je zbog nedostatka plovnih sredstava zakasnio. Napad divizije bio je uspješan. 19. decembra Ostroška brigada oslobodila je Višegrad, gdje je zarobila jednog oficira i 50 vojnika. Dečanska brigada je zarobila kompletne 2 čete. Toga dana je divizija svom širinom fronta izbila na Drinu od Starog Broda do Ušća Lima. Neprijatelj je porušio most u Višegradu i otpočeo da organizuje odbranu lijeve obale rijeke radi sprečavanja ponovnog prodora crnogorskih i srpskih snaga u Bosnu. Radost zbog pobjede uvećana je vijestima koje su pristizale iz Srbije. Protjerivanje neprijatelja preko Drine i Save izazvalo je oduševljenje i kod jedinica na frontu i kod naroda širom čitave Crne Gore. Za vrijeme operacije u istočnoj Bosni i Sandžaku na frontu Hercegovačkog odreda su vođenje borbe lokalnog značaja. Mada je neprijatelj povukao dio snaga u istočnu Bosnu, on je dalje ostao značno jači, tako da Hercegovački odred nije imao ni mogućnosti da nešto opsežnije preduzme, niti da šta više postigne. Ipak je posle povlačenja sandžačke vojske pojačao pritisak na neprijatelja da bi ga vezao za sebe i spriječio dalje rokiranje snaga ka sandžačkoj i užičkoj vojsci. Na frontu Lovćanskog odreda najaktivnija bila artiljerija, značajnih pomjeranja jedinica nije bilo, a tako isto ni na frontu Starosrbijanskog odreda. Crna Gora je stala u Srbiju najkritičnije časno, svjesna da objema prijeti ista opasnost. Nije se dala zavarati lažnim obećanjima licemjernog agresora i zakletog neprijatelja slobode i nezavisnosti južnih Slovena. Stupajući u rat, Crna Gora je znala da je čekaju teški dani i mnoga iskušenja, jer niti je vojska bila spremna za rat, niti je zemlja imala financijskih sredstava da je opremi, niti se pak ta oprema mogla negdje nabaviti. Potencijalni saveznici sile Antante su i sami oskudijevali u ratnoj opremi i više su nastojali da se koriste učešćem Srbije i Crne Gore u ratu nego da ovim zemljama pomognu da bi odbranile od jačeg napadača. Naravno, teškoće su ubrzo nastupile, jer je malim snagama trebalo braniti nekoliko stotina kilometara graničnog fronta pred dva puta brojnijem i višestruko bolje opremljenim neprijateljem. Ali, iako su operacije donosile česte promjene situacije, ipak je njihov konačni bilans bio pozitivan. Suzbijeni su svi neprijateljivi prodori na crnogorsku teritoriju, a povremenim upadima u Hercegovinu i Bosnu neprijatelji su nanošeni gubici i narušavana stabilnost pozadine, što ga je naročito teško pogađalo. Crnogorske snage nisu bile dovoljne da oslobađanjem Boke Kotorske, Hercegovine i Južne Dalmacije ostvare davnašnu želju crnogorskog naroda, kralja Nikole i njegove vlade. Pokušaj da se na tom zadatu angažuje jače francuske i engleske snage također nisu donijeli rezultate. Očekivanja da će se uz stranu pomoć tamo nešto postići učinila su da na početku rata glavnina snaga se grupiše ka Lovćenu i prema Hercegovini. Međutim, takve pomoći nije bilo, a pošto je neprijatelj branio Hercegovinu i Boku jakim snagama, solidno građenim utvrđenjima, vrhovna komanda se ubrzo uvjerila da su ova njena očekivanja bez osnova. Sem toga, imala i negativnu posljedicu u tome što je zapostavljen pravac prema Sandžaku, čime je neprijatelju pružena mogućnost da razdvoji srpsku i crnogorsku vojsku i duboko prodre u crnogorsku teritoriju. Tek polovinom septembra, posle pregrupisavanja snaga, došlo je do jačeg oslanjanja glavnine crnogorske vojske na srpsku užičku vojsku. Time je postignuto tješnje međusobno sadejstvo dvije bratske vojske, što je bilo veoma značajno u operativnom, ali u političkom pogledu. Uspješno štiteći lijevi bok užičke vojske, a istovremeno i široki granični front, crnogorska vojska 1914. godine dala veliki doprinos zajedničkoj borbi za odbranu slobode i nezavisnosti kako Crne Gore, tako i Srbije. To joj je davalo moralnog podstreka da istraje, uprkos krajnjoj oskudici u koju je zapala. Krajem godine je, naime, general Janković izvijestio srpsku vrhovnu komandu da se u cijeloj Crnoj Gori, i u vojsci i u narodu, trpi vrlo velika oskudica u hrani, jer ova skoro niotkud ne može da se u zemlju donese. Ista takva bila je oskudica u svim ratnim potrebama. Zbog toga je, uprkos nesumljivim uspjesima i velikom moralnom prestižu koji je tim uspjesima postigla, Crna Gora u ogromnim teškoćama dočekala kraj prve ratne godine. Uvaženi slušaoci, sa ovom pričom zaokružili smo storiju o ratovanju Crne Gore u 1914. godini protiv 2,5 puta brojnijeg i višestruko puta bolje opremljenog neprijatelja na području Crne Gore, njenih granica, ali i u Bosni i Hercegovini, gdje je zajedno sa srbijanskom vojskom crnogorska dejstvovala ofanzivno. Drugi dio emisije, kao što smo najavili, bit će posvećen srbijanskim borbama u 1914. godini. Nedavno je na radioteleviziji Srbije, na godišnjicu Kolubarske bitke, prikazan film Srbija u velikom ratu. Ovaj dokumentarni film, u kome su učestvovali brojni saradnici, kako sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, tako i sa Vojne akademije, Vojnog muzeja, a učešće su uzeli i brojni glumci u zaista kvalitetno urađenim rekonstrukcijama, ocjenjen je veoma pozitivno kako od kritike, tako i od publike. Mi smo se potrudili i ratovanja Srbije u 1914. godini koliko toliko uspjeli da sa filmskog formata prilagodimo radijskom emitovanju. Pa predlažemo vam da u nastavku emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije poslušamo sa kakvim se teškoćama borila i izborila Srbija u toku 1914. godine, prve godine Velikog rata.
Počeo je Prvi svjetski rat, odnosno rat kojeg su savremenici opisivali kao Veliki rat. Borbe se vode na teritoriji Rusije, okupirana je Belgija. U rat ulazi Engleska. Njemačka zauzima i deo Francuske. Austro-Ugarska iz Bosne i Hercegovine i Srema kreće u ofanzivu na Malu Kraljevinu.
Potpukovnik Slobodan Đukić, Vojna akademija.
12. avgusta 1914. godine počeo je Austro-Ugarski napad na Srbiju. Peta Austro-Ugarska armija počela je forsiranje reke Drine i 14. avgusta započela je nastupanje opštim pravcem od Loznice prema Valjevu.
Aleksandar Životić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Sama srpska vrhovna komanda prvih dana je bila u nedomici koji je glavni pravac napada. Prvih dana je vladalo uverenje da se radi o demonstrativnom napadu na Drini, a da će glavni napad uslediti tek naknadno na Velikom Moravskom pravcu. Međutim, u narednim danima, dakle već 15. avgusta, u vrhovnoj komandi je prevladalo uverenje da je glavni udar na Drinskom frontu i da sada treba skoncentrisati snage ka tom pravcu.
Rekonstrukcija. Vojvoda Radomir Putnik, kojem glas pozajmljuje glumac Voja Brajović.
Jasno je da glavne neprijateljske snage napreduju preko Drine pravcem Loznica-Valjevo, a pomoćne snage pravcem Šabac-Valjevo. Shodno tome moramo da se pregrupišemo. Treća armija neka zadržava neprijatelja dolinom Jadra. Druga armija neka izvrši jak napad preko Tekeriša i neka udari na levi bok i pozadinu neprijateljskih snaga.
U skladu sa direktivom štaba vrhovne komande, drugi prekobrojni pešadijski puk sa jednom baterijom je dobio zadatak da ovlada vrhom Cera i u toku te noći doći će do prvog boja u susretu, negde pri vrhovima te planine susrešće se prednji delovi kombinovane divizije sa prethodnicom 21. Landwehr divizije Austro-Ugarske armije i doći se do jednog noćnog boja u susretu.
Potpukovnik Ivan Mijatović, Vojni muzej.
U tom susrednom boju srpska vojska se bolje snašla zato što je imala ratno iskustvo za razliku od austrougarskih snaga koje su ušle u rat bez tog iskustva koje je neophodno da bi se mogao pravilno voditi rat. Dakle, jesu bili uvežbani, jesu imali dobro naoružanje, ali njihov niži komandni kadar nije imao to ratno iskustvo.
Potpukovnik Slobodan Đukić, Vojna akademija.
Posle četvorodnevnih teških borbi na Ceru, 19. augusta oko podne, kombinovana divizija je uspela da zauzme Kosanin grad, dok je Moravska divizija ovladala Iverkom. Time je Cerska bitka bila potencijalno rešena. Cerska bitka je iznenada susretna bitka u kojoj je srpska vojska imala 2000 poginulih i 14.000 ranjenih. Austro-ugarski gubici se procenjuju na oko 25.000, od toga je zarobljeno 4.000.
Pobjeda na Ceru bila je prva pobjeda sila Antante koja je stigla u trenutku kada su saveznici gubili na svim frontovima. Za samo 7 dana srpska vojska je neprijateljske trupe proterala iz Srbije. Za uspjeh postignut u Cerskoj bitci, general Stepa Stepanović dobio je čin vojvode i time postao jedan od 4 srpska velikana koji su Prvi svjetski rat završili sa najvišim vojnim činom. Stranice srpske istorije tih dana ispisali su vojvode Radomir Putnik, Živojin Mišić i Petar Bojović. Srpska vojska na teritoriji koja je bila okupirana zatiče jeziv prizor. U Mačvi, Jadru, Rađevini i Pocerini neprijatelj je počinio stravičan zločin. Zgrožena zločinima, srpska vlada poziva u Srbiju inostrane novinare i uglednog švajcarskog kriminologa Archibalda Rajsa. U svom izveštaju o austrougarskim nedelima, Rajs je tvrdio da su masovni zločini nad srpskim civilima bili planirani od samog početka napada na Srbiju.
Miloš Ković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Po njegovim procenama ubijeno je, on kaže tačno, 1253, od čega je 288 bilo žena, civila, 554 nestalih, možemo da ih pribrojimo tom broju žrtava, pošto se nikada nisu vratili, oni su odvedeni preko Drine. Pazite, 77 dece od jedne godine do 10 godina, 77, ubijeni na najbestijalnije načine. 62 dece od 10 do 15 godina.
Mira Radojević, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Na kraju jednog od tih njegovih izveštaja se nalazi zaista nešto što je čoveku i teško da izgovori. Rekao i dete od 3 meseca bačeno svinjama.
I dok srpska vojska odnosi pobedu na Ceru, saveznici beleže gubitke na svim frontovima. Počinju pritisci. Pitanje je bilo na čijoj strani će se naći Grčka, Rumunija i Bugarska, koje su na početku rata proglasile neutralnost. Od Srbije se traži da Bugarskoj da deo Vardarske Makedonije. Sile Antante traže i da srpska vojska krene u ofanzivu na teritoriju Austro-Ugarske. Procenjivali su da će tako srpske snage vezati značajne austro-ugarske jedinice. Srpska vojska kreće preko Save i Drine. I dok prva armija uspešno oslobađa Zemun i okolna sela, druga armija u Sremu doživljava veliki poraz. Timočka divizija ostaje bez skoro 6000 boraca. U istočnoj Bosni srpska vojska ulazi u Sokolac i Han Pjesak, dok crnogorska vojska zauzima pozicije oko Pala iznad Sarajeva. Austro-ugarska vojska koristi trenutak i započinje drugu veliku ofanzivu protiv Srbije. Stiže do Bučeva, Boranje, Jagodnje. Srpska vrhovna komanda prekida vojnu akciju i naređuje povlačenje iz Srednje Bosne.
Potpukovnik Slobodan Đukić, Vojna akademija.
Protivofanziva prve srpske armije u početku se dobro odvijala. 17. septembra prva srpska armija zauzela je položaj Mačkov kamen, upravo mesto na kome se mi sada nalazimo. Od 17. do 22. septembra na Mačkovom kamenu razvile su se žestoke bliske borbe. Samo u toku 21. septembra Mačkov kamen je 4 puta prelazio iz ruke u ruku. Nedostatak brdske artiljerije srpska vojska pokušala je da nadoknadi uzastopnim jurišima, što je dovelo do velike gubitaka. Kada su Austrougari 22. septembra ostali na Mačkovom kamenu, tu su zatekli 2000 leševa srpske i austrougarske vojske.
Posle borbe na Mačkovom kamenu, krajem septembra 1914. godine, linije fronta se ustaljuju. Kopaju se rovovi i počinje iscrpljujući i dugotrajni pozicioni rat.
Sjećanja Radojice Petrovića, redova Dunavske divizije.
Od Mitrovice do blizu Šapca protezale su se linije pešačkih rovova, bliže ili dalje. A bilo je mesta gde između njih nije bilo više od 50 metara, da se i kameno moglo dobaciti. A na obema stranama su raspoređene baterije, koje su tukle protivničke rovove, a nekada, zbog malog ostojanja, i svoje. Mi smo se utvrdili tako kao da ćemo na ovim uzoranim njivama da vekujemo.
Potpukovnik Ivan Mijatović, Vojni muzej.
Razdaljina sama između rovova je iznosila između 100 i 300 metara. Međutim, kod kombinovane divizije na Eminovim vodama, Ta razdaljina je bila između 10 i 30 metara, 10 do 20 metara, 15 do 20 metara. Dakle, što bliže, srpska vojska koja je imala daleko manji broj naoružanja, manji broj artiljerije, prosto nije mogla da istrpi toliki artiljerijski udar na svoje jedinice i onda je težila da liniju rovova privuče što bliže liniji rovova austrougarskih snaga.
Potpukovnik Slobodan Đukić, Vojna akademija.
Nalazimo se na položajima Eminove vode. Ovo iza mene je krater koji je nastao od eksplozije mine koje je srpska vojska postavila ispod položaja austrougarske vojske.
Grupa vojnika je kopala i približavala se saobraćajnicama austrougarskim. Tu ne treba puno iskopati, možda tih 10-20 metara, prići što bliže neprijateljskim rovovima, postaviti minu, eksploziv, aktivirati eksploziv pre početka našeg napada, skloniti se, zarušite rov, uništite deo neprijateljskih vojnika i otvarati sebi slobodan put do neke dalje saobraćajnice ili nekog daljeg rova.
Deset pet dana pozicionog rata iscrplo je srpsku vojsku. Nedostatak artiljerijskog i pešadijskog oružja, nadmoćni neprijatelj, kiše koje stalno padaju. Austrougarska vojska 6. novembra 1914. započinje treću ofanzivu. Srpska vrhovna komanda odlučuje se za povlačenje. Zamisao je da se obala nabujale Kolubare i masivi Valjevskih planina iskoriste kao prirodna prepreka od neprijatelja, ali i kao pozicija za odsudni kontranapad. Blatnjavim i izlokanim putevima Srbije, zajedno sa vojskom, povlače se i brojne izbeglice.
Miloš Ković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Stanovništvo Mačve, Jadra, Rađevine, oni beže od austrougarske vojske jer znaju što su doživjeli samo nekoliko meseci ranije. Srpska vojska ne može da se probije od reke izbjeglica koja se valja tim blatnjavim putevima. Ljudi pored puteva ostavljaju mrtve, starce, decu. Ljudi, to je bezglavo bekstvo. Tu dolazi do određene vrste moralnog slabljenja srpske vojske.
Austrougarske snage napreduju i stižu do Kolubare. Počinju desetodnevne žestoke borbe u kojima i srpska i austrougarska vojska trpe ogromne gubitke. Neprijateljske snage zauzimaju Lazarevac, osvajaju Maljan, Suvobor.
Aleksandar Životić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Kritičnim momentima koji su zavladali po srpsku vojsku tokom druge polovine novembra 1914. godine pojavio se jedan vrlo izražen nedostatak niže komandnog kadra. Vrhovna komanda je bila prinuđena da popuni tu prazninu. Ona je odlučila da u jeku borbi na prvu liniju fronta pošalje 1300 polaznika podoficerske škole iz Skoplja.
Vasi kapetan, stigli đaci.
Vi ste đaci iz vojne škole. Čuvajte se. I ne izlažite uzalud svoj život. Ovde nema ni mame ni tate da vas čuvaju. Mihajlo, dolte, povedi đake i predaj ih komandantu majoru Vicentijeviću.
Razumem, gospodin kapetane.
Miloš Ković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Srpski vojnici u tom slabljenju borbenog morala. Srpski vojnici su bili nezadovoljni. Kažu očevici da su psovali kralja i Pašića. Zašto da gine seljak? Gde su ta gospoda iz grada? Onda među njih dolazi duša Srbije, studenti, đaci, 1300 kaplana. I onda su ti srpski seljaci, vojnici, štitili te dečake.
Moral vojske polako se vraća. Na prvu liniju fronta dolazi i kralj Petar, što srpski vojnici prihvataju sa oduševljenjem. Stiže i dugo očekivana prepravljena artiljerijska municija iz Francuske. Situacija u srpskoj vojsci se poboljšava. Srpski general, komandant prve armije Živojin Mišić, donosi sudbonosnu odluku.
Rekonstrukcija. Vojvoda Živojin Mišić, kojem vlast pozajmljuje glumac Branislav Lečić.
Vojvodo, povlačim trupe zapadno od Milanovca na Lipe, Mramor, Šarana.
To ne smete nipošto.
Ja to moram.
Hoću da dovedem u red svoju armiju, da je odmorim
i da je spremim za napad.
U tom slučaju bi morali napustiti Beograd.
Zašto? Idući ka Milanovcu samo ispravljamo liniju fronta, a to ste i vi sami želeli.
Armija da ostane na položajima na kojima je.
Ne prihvata vaše razloge.
Ja sam pokret naredio i on se mora izvršiti. Na novim položajima neću da se branim, nego da napadam.
Vi morate da slušate naredbe vrhovne komande.
Neću u ovome času nikoga da slušam.
Kad radim posao za koji snosim odgovornost.
Naredio sam povlačenje i ostajem pri tome.
Tražim telegram od vas.
Boljim opštim stanjem prve armije stvorila bi se uopšte povoljnija situacija. Beograd se ne mora napuštati, no ako bi se i to moralo desiti, bit će vremena za sve armije da na vreme odstupe. Ja ne mogu i neću izdato naređenje za povlačenje opozvati.
Miloš Ković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
28. novembra, kada je Mišić dobio dozvolu da povuče svoje snage da im da odmor, tada je, su i snage koje su borili na desnom boku morale da se odustanu, srpske snage morale da odustanu od odbrane Beograda. I austrougarske trupe ulaze u Beograd 2. decembra. 3. decembra napravili su vojnu paradu u Beogradu. Već sledećeg dana, 4. decembra, prvi srpski rodoljubi su visili na Terazijama. Ali tog istog dana kada je organizovana vojna parada u Beogradu, počela je kontraofanziva srpske vojske i generala Živojina Mišića na Padinama, Suboj.
Sjećanja Radojice Petrovića, redova Dunavske divizije.
Pođemo na Rajat. Tu se ukopamo i čekamo neprijatelja. Ja sam u pešadi. Naređenje je bilo, nemoj da gađaš dok ne vidiš da ide na tebe, onda gađaj unakrsna vatra da se otvori. Petog dana nagrnuše švabe, otud ko pijani. Naša pešadija i artijerija otvori vatru pa rasturi sve u dim. Mnogi su se predali ovde. Neki dali su u bekstvo, kad smo otvorili vatru ne znam kud koji beži. Tek od Mladenovca se nekako zadržali više prema Kosme. Tu se onda rasporedi naša vojska i istera švabe. Oni su nas gonili 25 dana. A mi smo njih istarali za 7 dana.
Miloš Ković, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
To je bila zaista pobjeda koja je išla u udžbenike većine vojnih akademija širom sveta i dodatno povećala borbeni moral, saveznika širom Evrope.
Potpukovnik Slobodan Đukić, Vojna akademija.
Kolubarska bitka je odbrambeno napadna bitka koja je jedinstvena u vojnoj istoriji jer je retko koja vojska uspela, znači da prvo odbranom, a zatim protiv napadom iznenadi protivnika i da tako ostvari pobedu bez uvođenja novih snaga. Treba reći da srpska vojska Austrougara nije pobedila snagom, brojem vojnika, nego veštinom.
Aleksandar Životić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Nama nisu poznati ukupni gubici srpske vojske tokom 1914. godine. Procena je da je Srbija izgubila oko 100.000 ljudi u tim operacijama. Zaista tu brojku treba shvatiti u relativnim okvirima i zaista je veoma teško danas sa ove istorijske distance tačno utvrditi kolike su razmere srpskih gubitaka i koja je uopšte bila cena koju je Kraljevina Srbija i njena vojska platila za te velike pobede 1914. godine.
Ljubodrag Dimić, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Kada se posmatra ta ratna 1914. ili jesen te 1914. godine u Srbiji, postaje vidno da odbrana otadžbine donosi velike žrtve. I da te velike žrtve mogu biti opravdane kroz formulisanje jednog cilja koji bi na kraju rata obećao ne samo obnovu države u kojoj se do tada živelo, već jedne velike države koja bi predstavljala nekog činioca u Evropi.
Ratni cilj Kraljevina Srbija proklamuje Niškom deklaracijom, usvojenom decembra 1914. godine. Težnja je ujedinjenje svih južnih Slovena, Srba, Hrvata i Slovenaca. Ratni cilj Kraljevine tih godina ne uklapa se u savezničke planove, čija je osnovna težnja da u redove Antante privuku Italiju. 1915. godine potpisan je Londonski tajni ugovor, kojim su Italiji obećane teritorije na Jadranu, na koje pretenduje i Kraljevina Srbija. Italija ulazi u rat na strani Antante. U Srbiji početkom 1915. godine nema bitaka, ali Srbijom te godine hara stravična epidemija tifusa.
Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za još jedno izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. Bila je ovo ujedno i posljednja emisija u kalendarskoj 2014. godini, godini kada smo obilježavali 100-godišnjicu Prvog svjetskog rata. Međutim, obilježavanje ovog jubileja se nastavlja. U 1915. godinu Crna Gora i Srbija ulaze sa ogromnim kapitalom koje su stekli u pobjedama, prvenstveno u Cerskoj i Kolubarskoj bitci. Njima su oni dali značajan doprinos opštoj savezničkoj stvari, jer su tom pobjedom ojačane pozicije Antante na Balkanu i Bliskom istoku, odloženo stupanje Bugarske u rat na strani centralnih sila, Rumunije i Italije još više približene Antanti, u očima njihovih vladajućih krugova, ugled Austro-Ugarske vojne sile bio je ozbiljno kompromitovan. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vasiljanskog radija Svetigora.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat. 100 godina kasnije.